Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til episode 60.
Ja, hej til alle jer, der lytter med derude.
Første afsnit efter vores særlige Halloween-afsnit den 31. Yeah. oktober.
Havde du en god aften?
Det havde jeg. Altså, det var jo meget begrænset, hvor vildt det var i år, men vi havde jo virkelig, eller min mand havde gået all in med pynten i haven. Virkelig sådan, faktisk ret uhyggeligt, sådan at når børn gik forbi, så begyndte de at græde. Så det var et eller andet sted meget, meget sjovt.
Nå! Ja. Jeg så det godt på Instagram også. Det så virkelig vildt ud. Det var
ja.
Så fedt.
Ja, han var virkelig gået all in. Det er ikke noget, jeg vidste slet ikke. Altså, vi havde lidt pynt i kælderen, han tog op, og så havde han bare købt en masse online, som han ikke havde fortalt mig om, fordi han havde lovet vores søn, at i år, for hvert år, så skulle det være vildere og vildere, og så skulle vi jo ligesom i gang. Og der er rigtig mange små børn her i området, så nu, han har lavet sådan en fugleskræmsel. Sådan virkelig uhyggeligt et, hvor han havde puttet sådan helm ud, og virkelig sådan, med sådan en uhyggelig klovnemask på og sådan noget. Det fik bare nogle børn til græde, når de gik forbi. Altså sådan nogle helt små børn. Det var også lidt synd, ikke? Men så måtte forældrene lige tage den væk og forklare det bare. Det ikke var rigtigt. Så,
nå.
Så vi var bare herhjemme og så en sådan børnegyseragtig film. Fordi at Sylvester ser jo ikke gyserfilm. Han er jo kun 7, men sådan en... Ja, sådan en Eddie Murphy, der hedder Haunted Mansion eller et eller andet. Sådan en rigtig god gammel klassiker. Hvad med dig?
Nå ja. Jamen, jeg holdt igen i år med den samme lille håndfuld piger. Og så lige 2 ekstra faktisk den her gang. Og det var også, det var virkelig hyggeligt. Det er også bare sådan stille og roligt. Ikke noget udklædning. Vi drikker en masse vin og heksebryg og sådan noget, som mig og min ene veninde, der altid holder det samme, laver.
Nå, hvad består den af?
Det er faktisk bare Aperol i sådan en skelethovedglasbogle.
Det lyder meget hyggeligt.
Ja, og så i år, så var der jo også blå fuldmåne på Halloween aften, så vi lavede sådan lidt heksetema. Så det var også noget med at få lagt lidt tarotkort, og jeg har købt sådan nogle kort med noget håndlæsningshalløj, og brænde nogle ting af på nogle små noter, vi havde skrevet og sådan noget, så det var ret sjovt.
Okay, cool. Altså, skete der så noget, eller fik I nogle bestemte beskeder? Altså... Hvad skete der? Skete der noget? Nej, der skete ikke noget sådan. Det kan godt være, der skete et eller andet i din lejlighed.
Ja, det gjorde der ikke overhovedet.
Det er måske også rart nogle gange, at der ikke altid skal ske et eller andet, eller være en lyd, eller et eller andet mærkeligt.
Ja.
Ej, nå, men det var da, så fik I alligevel noget godt ud af det, selvom at det var coronavenligt, og ikke det plejer. Min søn, han
præcis,
var også...
Det var faktisk rigtig hyggeligt, ja.
Ej, hvor godt. Min søn her havde jo også sådan en udklædning, der faktisk også var lidt uhyggeligt, sådan en kæmpe græskerhoved, hvor det sådan var overdimensioneret, og sådan en sort kappe udover. Virkelig faktisk også skræmmende udklædning, men han synes, det var meget hyggeligt. Og så fik jeg ham til at tage den på der om lørdagen, bare alene og gå sådan frem og tilbage. Der var jo ikke noget Halloween, eller sådan der plejer at være. Men han havde bare lige lyst til at gå rundt med den. Det synes han var lidt sjovt. Og så var der en dame længere nede, en mor, som blev mega sur over, at folk fejrede Halloween, og han var klædt ud uhyggeligt, fordi at man skulle ikke fejre mørket, man skulle fejre lyset, og især ikke i de her tider. Altså hun blev sådan virkelig, ja, det var lidt skørt. Så han kom tilbage med det der græsker hoved under armen, og, sådan, og var helt vildt mut, fordi der var nogen, der havde taget totalen af Halloween-glæde fra ham, ved at snakke det helt ned med, at Halloween det bare var en forfærdelig ting at fejre, og at vi fejrede mørket og alt sådan noget. Altså det blev sådan helt nærmest dæmonisk-agtigt, ikke? Altså det var lidt skørt.
Jo.
Så blev jeg lidt sur. Men så hun fik lige taget lige glæden af Halloween. Ja. Det glemmer man lidt, at der at de type mennesker derude, som ikke synes, at det er en god idé, altså, som ser det som noget virkelig ondt, det har jeg bare ikke prøvet før at møde eller høre om.
Nej, det har jeg egentlig heller ikke. Ikke på den der måde i hvert fald. Det er lidt skørt. Det ender jo med, at det er hende, der er mest uhyggelig.
Ja. Det var i hvert fald, jeg tænker sådan lidt, det var jo et 7-årigt barn, der kom gående klædt ud, ikke? Så han forstod jo ingenting af, hvorfor hun snakkede om mørket og lyset og... Han var sådan, okay, jeg tror bare, jeg går hjem.
Ja, stakkels Sylvester.
Ja, så, nej. så fik vi en snak om det. Godt. Så, no. Men emnet i dag, jeg ved ikke engang, hvordan vi skal sætte ord på det her emne. Fordi Nej. Det er jo ikke sådan, vi har, normalt så har vi jo sådan hjemsøgte seriemorder, eller hekse, eller et eller andet. Men i dag, der har vi bare bestemt os for, at vi havde lyst til at dykke mere ned i nogle steder i Danmark, selvom det kan være svært at finde materiale på det. Og så er det ikke, fordi vi har sådan der, det skal gå igen i vores begge fortællinger. Vi har bare hver især valgt et sted i Danmark, som vi vildt gerne vil fortælle om.
Nemlig?
Og det sted, jeg skal fortælle om, det kommer så af faktisk, at der er mange af vores lytter, der har nævnt det for os gennem tiden. Både på mail, men også inde i godshedsgruppen, der er nogen, der arbejder derude.
Ja.
Yeah. Ja, og du ved jo godt, hvad det er, og det kan være, at folk begynder at kunne gætte det. Men jeg skal tale om Frilandsmuseet.
Ja. Yeah.
Og hvordan opstod det her Frilandsmuseet så? Og det er jo beliggende i Lyngby. Jeg ved ikke, om du har været der.
Nej, jeg har ikke, men det skal jeg simpelthen på et tidspunkt.
Det er et virkelig, virkelig, virkelig godt sted. Jeg har været en enkelt gang, og det er nogle del år siden. Og der var jeg slet ikke bevidst om, at der er alle de her ting, der sker derude. Vi var bare på besøg en høje sommerdag, og det var et vildt stort område, og virkelig, virkelig fedt lavet. Så det skal du. Nå, men Dansk Folkemuseums grundlægger og leder, Bernhard Olsen, han indkøbte tilbage i 1896 en gård fra Halland og en loftbod fra Småland, som blev opstillet i et hjørne af Kongens Have. Og planen om at skabe sådan et bygningsmuseum på det sted, det fejlede. Det startede der, men der var nok ikke så meget plads, tænker jeg, at bruge Kongens Have til det. Så man begyndte simpelthen at lede efter et nyt sted, og den 24. juni 1901, der åbnede Frilandsmuseet så på sin nuværende adresse. Og sidenhen er der kommet en lang række bygninger til, og det bare vokser sig større og større. Museet, det rummer landbrugbygninger fra forskellige egne af Danmark og Færøerne, og så også de tidligere danske landsdele, som Skåne og Halland og Sydslesvig. Bygningerne er indrettet, som da de var beboet af bønder og landhåndværkere eller godsets folk, og de viser danskernes dagligdag gennem historien med alt fra alkover og værktøj, træsko og pyntegenstande. Og det er et nuanceret billede af hverdagen fra perioden 1650 til 1940. Og siden alle de her huse og gårde, som er derude, så græsser der dyr af gamle danske racer, som lam og gedeked, gæs, ænder, heste og køer. Og det interessante, som jeg synes stod, det er, at det er jo ikke replika, det er jo ikke sådan, at de har bygget nogle gårde, der ser ud, som de gjorde dengang. De har simpelthen transporteret de rigtig gamle huse og gårde hen. Og det er jo også derfor, at der er de her mange hjemsøgelser, som er fulgt med.
Vildt.
Ja. Og derfor skal vi nu tale om de spøgelser og ånder, som både medarbejdere og de mange besøgende har mærket til derude. Og der er også en del spøgelsesjæger, der har besøgt stedet gennem tiderne. Og efter sigende er det et af de steder i Danmark, hvor flest mennesker har oplevet noget uforklarligt. Fordi det er jo ikke bare et par mennesker, der har nævnt det. Det er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker gennem tiden. Der er nemlig bred enighed blandt de folk, der arbejder der og kommer der meget, at her sker der altså noget. Så hvis man nu render rundt med en vis portion skepsis, som mange af os jo gør, så tænker jeg faktisk, at det her er et rigtig godt sted at starte. Og lige nu her i november, så har de en spøgelsestur derude, så man virkelig kan dykke ned i historien bag Frilandsmuseet. Og jeg skal nok dele mere information senere, hvis man gerne vil det. Gyserforfatter Sten Langstrøm, han har samlet alle de her fortællinger i bogen Spøgelserne på Frilandsmuseet. Og jeg tænker faktisk, at vi lige skal prøve at tjekke, om den er tilgængelig på Mofibo, fordi jeg gad personligt godt læse den.
Helt sikkert, ja.
Og det skal vi nok lige opdatere i Facebook-gruppen. Det kunne jeg godt forestille, den var, fordi der er ret mange af den slags bøger inde på Mofibo. De her ånder på Frilandsmuseet og fortællingerne, de har eksisteret i mange årtier. Og således siges det, at der går den grå mand, som spørger på gården fra Vemb, og han ses gå rundt og ind i huset, hvor han så forsvinder sporløst efterfølgende. Og vagterne derude, de ser ham tit, og selvom de tjekker efterfølgende, så kan de ikke finde nogen. Og jeg har forsøgt at søge mig frem til, hvem ham her, den grå mand, er. Men udover at han især er knyttet til den gård fra Vemb, så kan jeg ikke finde noget materiale på ham. Højst sandsynligt tænker jeg bare, at han er fuldt med, da de har flyttet gården over, og så han går rundt for ligesom at holde styr på det hele stadigvæk. Ja. Og museumschefen derude, han siger selv, siden 50'erne har vores opsynsmænd og nattevagter haft en bog, hvor de har skrevet mærkelige og uforklarlige hændelser ned, og der har efterhånden været en del. Vi har længe diskuteret, om spøgelser flytter med bygninger eller forbliver på stedet. Frilandsmuseet ligger jo et sted i Brede, hvor Christian den 4. havde en meget stor gård, så vi kan ikke vide, om vores spøgelser stammer fra den gang eller er flyttet med husene. Til daglig færdes vi i et civiliseret oplyst miljø, men du skal ikke gå mange minutter i mørket mellem de gamle huse, før du begynder at forstå, hvorfor der i gamle dage var så meget overtro. Der var for eksempel en nattevagt, som fik et ordentligt spark i røven, uden at kunne se, hvem der gjorde det. Museets rigtige spøgelser tæller blandt andet den grå mand, en ubesynlig person, som svinger med en læ, og spøgelsesheste, der vrinsker i tomme stalle. Historien de bunder i beretninger, der for manges vedkommende går 100 år tilbage i tiden. Som for eksempel på gården Lønnestak, som også er derude, hvor familien var meget rig, og det var vist nok på grund af, at de havde plyndret nogle vrag for de skibe, der forliste ved Vesterhavet, dengang gården lå der. Og nu står den her gård så, Lønnestak, på Frilandsmuseet, men familiens rigdom, som startede i 1700-tallet, viste sig at være en forbandelse. Og det er måske, fordi rygtet gik på, at gårdmanden dengang havde dræbt en af de her sømænd, som havde overlevet et forlis, så han kunne få fat i mandens lommeguldur. Og det kom slægten til at fortryde, fordi at efterfølgende så døde børnene på stribe, eller de blev sindssyge, eller de var ikke til at gifte bort. Så der var ingen, der ville have de rige piger for lønnen, og de er sådan meget velkendt i det område også, og de blev husket på den måde, at der var en forbandelse over familien.
Okay.
Og den går altså på Frilandsmuseet i dag, Lønnestak, og det er et af de steder, hvor der er mest aktivitet derude. Det sker så også, at der er steder, hvor man ikke ved, hvorfra spøgeriet kommer, som på gården Lundager, hvis ældste dele vurderes at være 300 år gamle, og hvor man i mange år holdt karlekammeret lukket for offentligheden, da mange fornemmede, at noget ondt var til stede derinde. På Rømøgården oplevede en fotograf i 1980'erne angiveligt, at dødens arme, som han selv omtalte den, trak ham ned i en alkove. Han undslap med nød og næppe, og stuen med den alkove er i dag afspærret med reb for døren, ligesom det karlekammeret i gården på Lundager, fordi der er sket så meget der, så nu kan man simpelthen ikke gå derind længere.
Vildt.
Ja. Og så er der den hvide dame, som lister sig igennem stuerne på gården for Lønne, den tidligere gård, hvor der også er de her rige piger. Og det er altid natten efter onsdag, at aktiviteterne er på sit højeste derude. Og det er også der, især at spøgelsesjæger har taget derud. Hvorfor det lige er om onsdag nat, at det sker, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, hvor sjovt egentlig.
Ja, så hvis vi skal derud på et tidspunkt, eller der er en eller anden, så kan det, nu kan man selvfølgelig ikke komme ind om natten, men det er der jo så nogen, der har fået særlig tilladelse til, når de skulle undersøge det.
Ja.
Så er der heste, der vrinsker, hvor der ingen heste er. Og der er violiner, der spiller i de tomme stuer. Det høres rigtig ofte af de medarbejdere, der er derude.
Ad, hvor creepy.
Ja. Og så er der dem, der pludselig mærker en kold barnehånd, der tager dem i hånden. Så der er simpelthen fornemmelsen af, at man aldrig er helt alene derude. Og det er til tider rigtig ubehageligt for især dem, der arbejder derude. Og vi har faktisk også haft flere i vores godshedsgruppe på Facebook, der kan skrive under på, at der sker ting og sager derude. Og jeg har researchet lidt og samlet de kommentarer, der er kommet om stedet gennem tiden. Så det vil jeg lige læse op fra vores lytter. Ja. Som en af de frivillige fra Frilandsmuseet. Vi har en del spøgelser, så jeg tror, at de ghost tours er vildt interessante. Vi havde et hus, hvor en mor sagde, at hendes 3-årige blev bedt om at forlade huset af en sur mand. Men der var naturligvis ingen sure mænd, og huset var tomt. Så jeg gik derind efterfølgende og havde en creepy fornemmelse undervejs. En anden skriver, jeg kommer på museet tit, da jeg bor i området og har årskort. Jeg skal altså også love for, at der er ret uhyggelig stemning i nogle enkelte af husene. En tredje skriver, mine to piger og jeg har været på alenetur der flere gange, og vi har lånt bogen Det spørger på Frilandsmuseet og læst om de huse, hvor det spørger. Vi mærkede noget i det ene hus alle tre. Kort efter vi havde oplevelsen, talte vi med en kustode, der fortalte, at det hus, hvor vi havde mærket noget, var det mest hjemsøgte på stedet. Og da Sten Langstrump netop skrev den her bog, Spøgelserne på Frilandsmuseet, så valgte han faktisk selv at tilbringe, sammen med folk fra Dansk Parapsykologisk Aspekt, en iskold og mørk onsdag aften og nat på Frilandsmuseet. Og de valgte endda selve den mørkeste og længste dag på året, at det var der, de skulle være der om natten af alle dage. Og da han blev spurgt, om han oplevede noget, der kunne beskrives som værende overnaturligt, så svarede han, det sjove for mig er, at jeg synes, at Frilandsmuseet er et hyggeligt sted. Jeg er gyserforfatter, og alt det her udspringer jeg selvfølgelig af, at jeg godt kan lide en god spøgelseshistorie og et godt gys, men jeg vil aldrig selv have fundet på at bruge Frilandsmuseet som kulisse for en gyser. Det er simpelthen for hyggeligt et sted i mine øjne. Men nu ved jeg så, at der er rigtig mange, der har mystiske og lidt uhyggelige oplevelser derude. De fleste er med i bogen, men allerede nu, kort efter udgivelsen, så har jeg fået mange henvendelser fra folk, der har oplevet ting på museet, som ikke helt lader sig forklare. Men jeg har set et spøgelse, og så kommer man jo lidt i tvivl, siger han. Så ja, jeg har oplevet noget, som kunne være spøgelser. Det kunne også være meget andet. Jeg er ikke vild med at købe pakkeløsninger, og slet ikke når det gælder ting som spøgelser og åndeverdener. Men jeg vil heller ikke afvise muligheden. Overraskende mange mennesker har de her uforklarlige oplevelser, og det er ikke fordi folk er lidt gak eller har et skred i virkelighedsopfattelsen. Det er ganske normale mennesker med benene på jorden. Jeg har talt med mange af dem, og det er de færreste, hvor man tænker, hold lige jordforbindelsen. Men hvad er det så? Men hvad det så inden er, der sker, når man ser et spøgelse eller hører lyde, som ikke burde være der, eller hvad det er, det er jeg ikke sikker på, at vi er i nærheden til at forstå endnu. Jeg tror faktisk ofte, at de her pakkeløsninger med, at spøgelser er fortabte sjæle, der ikke kan finde vej ind i lyset, kan stå i vejen for vores forståelse af, hvad det virkelig er, der sker. Jeg har ingen problemer med, at det kan være forestillinger. En slags fatamorgana måske. Men det er selvfølgelig tankevækkende, at nogle steder er lavet til at give folk, uafhængig af hinanden, de samme oplevelser. Hvorfor ser så mange en grå mand på gården for Vemp på Frilandsmuseet, mens man på nabogården for Lønne ser en hvid dame? Hvis det er forestillinger, så må der være en forklaring på, hvorfor den ene gård skaber det ene billede, mens den anden gør det andet. Og det var lige hans ord om stedet. Han har oplevet nogle ting, og han prøver lidt at forklare det sådan med en vis portion skepsis, men der er alligevel sket ting, han ikke kan sætte ord på.
Mm.
Og den her spøgelsestur, hvis man er interesseret i at komme med på den, den foregår på den 15. november på Frilandsmuseet. Normalt så har de et hav af spøgelsesture fra slut oktober og så ind i november, men på grund af corona i år, så har de samlet det til en dag, som er søndag den 5. november, eller 15. november. Og det er jo grundet corona selvfølgelig, så der er også restriktioner i forhold til, hvor mange der kan komme med. Yeah. Og det koster 20 kroner. Udover indgangsprisen, og det er jo ikke ret meget. Og jeg tænkte, hvis nu skal Rasmus desværre arbejde, men jeg gad så godt op på spøgelsesture.
Det gad jeg virkelig også godt.
Ja. Så alle jer, der lytter med og når at lytte til det her afsnit, inden søndag den 15. november, der vil jeg anbefale jer at tjekke det ud. Og hvis I har tid, så tag forbi. Og hvis I kommer forbi, så fortæl os, hvad der skete derude, og hvordan det gik.
Ja, eventuelt spørg, hvorfor det er, der er sådan, at man helst skal være der om onsdagen.
Ja.
Det er ret sjovt, det vil jeg gerne have opklaret.
Også mig. Og jeg tænker faktisk, at man kommer til at, altså nu i den bog, Spøgelserne på Frilandsmuseet, der står rigtig mange af de her beretninger, folk har haft, men man kommer også til at høre mange andre, kunne jeg forestille mig, end dem, der står i bogen. For bare siden han har skrevet den bog, så er der jo sket endnu mere.
Helt klart. Jeg synes også virkelig, det er interessant, hans teori, altså sådan, eller hans eget spørgsmål. Hvorfor er det, folk oplever det samme? Det er jo også det, vi hele tiden tænker med, med søvnparalyse og sådan noget. Der er logiske forklaringer på det, men hvor er det bare underligt, at det stort set altid er det samme billede.
Præcis, ja. Det giver ikke helt mening. Altså, jeg kan virkelig også godt lide, at han har den tilgang til det, og han har endda været derude om natten og oplevet noget, han ikke helt kunne forklare, men omvendt så vil han heller ikke sige 100%, det var et spøgelse. Men selv sådan en person som ham, som elsker gys, men måske er sådan, han ved ikke helt, om han tror på spøgelser, han har alligevel noget, han ikke kan forklare derudefra, og alle de fortællinger.
Ja.
Så ja, det kan være, du kan ikke skal du derud, Nanna? Eller har du tid? Jeg gad vildt godt, at høre
om. Ja, det tænker jeg godt kun. Det kommer også an på, hvad tid det er på dagen og sådan noget, men det skal jeg i hvert fald lige have set på.
Det er hele dagen. Det vil sige, at de har samlet alle ture den dag, og så er der sådan fra morgen til aften, så starter den et hvert, jeg ved ikke, om det er en gang i timen eller hver anden time.
Okay, ej, det skal jeg helt sikkert. Det skal jeg.
Ja, så og det der med, altså det koster 20 kroner, ikke? Udover indgangspris, jeg har ikke styr på, hvad det koster at komme ind, faktisk.
Nej.
Men det kan være, nogle af dem, nu har vi jo nogle lytter, som arbejder derude frivilligt, de ved nok også noget om det. Og hvordan det fungerer med at tilmelde sig, om man skal gøre det på forhånd, eller om man skal møde op. Jeg kunne forestille mig, at der er lidt rift om pladser, nu hvor der ikke er så mange, der kan komme ind. Det må vi lige få styr på, og så dele det inde i gruppen.
Helt klart. Fedt, altså.
Ja. Og hvis du kommer derud, så tjek også den bog, der ligger ved indgangen, hvor folk de skriver om alt det, de har oplevet.
Det skal jeg så meget.
Ja. Yes, det var fortællinger om Frilandsmuseet.
Fantastisk sted.
Ja.
Ja. Altså, jeg havde jo lidt svært ved at finde sådan et decideret sted. Jeg havde nogle idéer, og så researchede jeg, og altså kom bare tilbage til den her ting med, at det kan virkelig være svært at finde noget ordentligt på nettet. Og når man så ikke har tid nok til ligesom at ringe ud til stederne og få beretningerne, så bliver det lidt svært.
Det gør det.
Ja, men så kom jeg i tanke om, at, at jeg har hørt om en person, der har spøgt et sted, og så prøvede jeg egentlig bare lige at søge, om der lå noget mere på nettet omkring det. Og så fandt jeg en hel masse andet. Så det vil sige, at i dag der skal jeg fortælle om Struense, og nogle af de steder, han spørger i København.
Spændende.
Ja. Han hed, hans fulde navn var Johann Friedrich Struense. Han var født i Tyskland, og så kom han til Danmark som læge og var med som livlæge på kong Christian den 7. store europarejse fra 1768 til 69. Og da det så kom tilbage til København, så lykkedes det ham i løbet af ret kort tid, gennem sin store indflydelse, han havde fået på kongen, at sætte sit præg på de kongelige kabinetsordre, og så til sidst at fortrænge de ledende embedsmænd, der sad i statsrådet dengang. Det medførte så, at han fik indført en hel række nye som love, som på den tid var meget kontroversielle. Han indførte for eksempel bedre sociale forhold, et mildere straffevæsen og lempede censuren. Og med et hug, der ændrede han også bøndernes hoveribestemmelser, så udgangspunktet for hoveriets omfang skulle være fæstegårdens størrelse og ikke godsenes behov. Og det var så ikke mindst den her hoverilov, der fik de fleste godsejere og dermed også tidligere indflydelsesrige statsmænd til at vende sig mod ham. Og det lykkedes ham også at fornærme dele af hæren, da han opløste den københavnske hestegarde. Så han var sådan ret frisindet og sådan meget socialistisk i forhold til hvad alle andre var dengang.
Husker jeg forkert, eller var det ham, der også havde en affære med kongens, ja, var det drøm?
Yeah.
Ja, var det ham?
Det var ham, ja.
Yeah, okay.
Yes, han udnyttede nemlig ikke den her svagelige konge på flere måder. Fra 1770 så indledte han et åbent kærlighedsforhold til Christian den 7.'s unge dronning, som hed Caroline Mathilde. Og hun var som 15-årig engelsk prinsesse blevet sendt til Danmark for at blive gift med Christian den 7., som altså både af krop og sind var ret skrøbelig.
Mm.
Og han ville ikke vide af hende. Så hun havde tidligere fået en søn med Christian den 7., men hun lagde ikke skjul på, at Struense var far til hendes næste barn. Og det var det her usømmelige forhold mellem de to, der blev udnyttet af Struenses opposition, som så ikke fik vanskeligheder med at få enkedronningen Juliane Marie og hendes søn, arve prins Frederik, til at stå i spidsen for et oprør. Og under et karneval den 16. januar 1772, så lykkedes det de sammensvorne under to officers ledelse at få kongens underskrift på en arrestordre til Struense. Hans sag den blev behandlet af en særlig kommissionsdomstol, og den endte med, at Struense og hans politiske allierede, grev Enevold Brandt, blev tortureret og dømt til døden ved halshugning. Dronningen var straks efter Struenses arrestation blevet sendt til Helsingør, men efter hans dom så blev hun ekspederet videre til celle i Nordtyskland, hvor at hun døde ret kort tid efter i 1775. Struense og Brandt, de sad i fængslet i arresthuset ude på kastellet, som vi også har hørt om i før i en lytterberetning, at der var også nogen, der spøgte derude, så jeg kunne forestille mig, at han muligvis også er en af dem, men det har jeg altså ikke kunne finde noget konkret på. De blev begge to offentligt halshugget på Østerfællet den 28. april 1772. Og efter henrettelsen, så blev de parteret lig af dem, lagt på hjul og på stejle ved Vesterfællet. Og her hang de så i nogle år ad.
Ej.
Ja, til der kun var knogler tilbage. Og ingen ved, hvor de derefter blev begravet, men nogen havde i hvert fald kravlet op på en stige og trukket en fortand ud af munden på Struense. Det vil sige, at dengang, der vidste man ikke, hvor de var blevet begravet. Det fandt man så ud af. Fordi i 1895, der fandt man ved en udgravning på Enghavevej på Vesterbro, 2 skeletter med de løse kranier placeret mellem benene. Og da det ene hoved manglede en fortand, så antog man, at det kunne dreje sig om netop Struensee og Brandt. Og de blev så begravet på Vester Kirkegård i 20'erne, indtil de blev gravet op igen i 1927 og blev undersøgt af en retsmediciner. Og de viste spor efter øksehug i nakken og ved højre hånd, og Struensee og Brandt fik hugget højre hånd af før henrettelsen, så det passede altså. Og da knoglerne stammede fra en mand i 40'erne, så blev de bestemt som Struensees jordiske rester. Det hele passede jo også virkelig godt sammen. De blev så herefter ført til Sankt Petri, og så blev de begravet i krypten under gravkapellet. I 1944 der blev klovnerne undersøgt igen, men desværre uden nye resultater, og siden da siges det, at ingen har rørt dem. Men med nutidens avancerede DNA-metoder, så er det måske muligt, at man kan lave nogle mere dybdegående undersøgelser, der rent faktisk kan give en idé om, om det er rent. Det nu også er Struensee. Og tilbage i 2007, så var der en historiker, der lavede en hel udstilling omkring Struensee i Sankt Petri. Og hun havde nemlig rigtig store forhåbninger om at komme svaret nærmere, og fortalte, en af Struensees fjerne slætning kommer til udstillingsåbningen. Så man kender hans efterkommere og har dermed mulighed for at sammenligne deres DNA med knoglerne i krypten. En ekspert fra Panum Instituttet mener, at der er gode muligheder for en sådan undersøgelse, og det vil jo være ret spændende, lyder det håbefyldt for Maria Kargaard. Der er desværre ikke blevet bekræftet noget siden da, så jeg ved ikke, om teknikkerne har været gode nok til det. Men jeg tænker, at der er jo sket en hel del bare for de sidste 3 år i forhold til analyse af DNA og sådan noget. Så jeg håber da, at der er nogen, der ligesom får fat i de her efterkommere igen, eller stadig har noget af deres DNA, og sådan, at man kan prøve at teste igen, fordi det kunne da være ret sjovt at få det endeligt på plads, om det nu også er ham, ikke?
Meget, men de ligger stadigvæk begravet der?
Ja, det gør de.
Okay, og alle kan komme ind, og altså, det er ikke noget, man kan se, det er ikke sådan synligt i, altså det, man kan ikke se knoglerne udefra eller noget.
Nej, det kan man ikke, de er begravet derinde, men man kan komme ind og se, og selvom den der udstilling ikke er der længere, så tænker jeg, at de har en del om ham. Noget af det sjove, jeg også fandt ud af, var, at rigtig mange af hans fjender var begravet samme sted, så jeg tænker også, det må være sådan, det må være en underlig stemning.
Sådan lidt et opgør.
Ja, det er lidt sjovt, ikke?
Mm.
Ja. Men med sådan en meget dramatisk og voldsom historie, så tænkte jeg, der må simpelthen, altså han må simpelthen spøge nogle af de steder, hvor at han har været. Og det går der også rigtig mange rygter om. Blandt andet så siges det, at han ofte holder til ved Christiansborg på Slotsholmen. Og især så skulle han gå igen ved Ridebanehuset, hvor at han havde sin gang, dengang han fik tilregnet sig sin store politiske indflydelse. Så der var han rigtig, rigtig tit. Og i 2010, mener jeg det var, der restaurerede og renoverede man nemlig det her Ridebanehus. Og der var det nemlig planen, at det skulle se ud præcis som dengang, hvor Struensee havde sin gang der. Så jeg tænker, at det kunne være sjovt at tage derud og så prøve at se, om man selv kunne mærke ham derude.
Ja, sådan rigtig mørk og blæsende aften. Det gør vi.
Nemlig. Og han spørger selvfølgelig også på Østerfældet. Der er nemlig et sted i Fældeparken, hvor det siges, at man kan dufte en uforklarlig duft af parfume. Og det skulle så være hans duft, der hænger ved på præcis det sted, hvor han blev henrettet. Så det kunne også være rigtig sjovt at finde ud af, hvor i Fældeparken
det
er.
Jeg skulle sige, ved man præcis det sted? Altså er der sådan et mindetavle eller noget, eller ved man bare, at det var i Fældeparken?
Altså man ved, det var i Fældeparken, at han blev henrettet. Men præcis hvor det der sted er, hvor man kan dufte hans parfume, det ved jeg ikke, men jeg tænker, der må simpelthen være nogen derude et sted, der ved det. Ja. Så hvis der er nogen, der lytter med, der ved det, så må I endelig lige sige til. Det skal også prøves.
Mm.
Og så er der også nogen, der mener, at han stadig ses med Caroline Mathilde, og det gør han så på Frederiksberg Slot. Nogle morgener så er der nemlig duk på det store spejl i marmorbadeværelset i kælderen. Men badeværelser har ikke været brugt i mange år, så det er lidt mærkeligt. Og derfor mener man, at det er Caroline og Mathilde, og Struensee, der stadig pusler rundt i de skjulte på slottet. Men parret har ikke vist sig, det vil sige manifesteret sig fysisk. Endnu i hvert fald. Og for det ikke skal være løgn, så har jeg også lige selv en personlig anekdote at slutte af på omkring Struensee. Ja. Fordi der er det her før omtalte udgravning på Engenhavevej, og den var nemlig iværksat i forbindelse med opførelsen af det, der hed Folkets Hus, som blev lavet for arbejdsbevægelsen. Og det her hus, som ligger på Engenhavevej 40, det blev senere i forbindelse med Kulturbyen i 1996 til spillestedet Vega. Og der har jeg en gang arbejdet. Og jeg tror muligvis, at jeg har nævnt den her historie kort i et tidligere afsnit. Men jeg var engang bestyrer i natklubben, og derfor skulle jeg tit låse hele huset af og slukke lys over alt og sådan noget, fordi at jeg var en af de sidste, der gik. Og det er nemlig sådan, at når man står op på scenen i Storvega og kigger ud med publikum, så har man en stige på sin højre hånd. Og hvis man kravler op ad den, så kommer man op til det her teknikrum, som bare hænger sådan på midten af væggen. Der er altså ikke nogen sådan afsats, decideret afsats eller et gulv eller noget som helst, man lige skal træde ud på for at komme ind i rummet. Det er bare sådan en dør i væggen, man går ind i. Og det har jeg altid synes var lidt pudsigt i hvert fald, men i det hele taget, så er Vega bare et virkelig spøjs hus. Der er både halve etager, og der er rigtig mange skjulte rum, og det er let at fare vild i. Men det er bare creepy, at det her rum hænger på væggen. Men det er endnu mere creepy, at det er opkaldt efter Struensee. Der står sådan en skilt lige ved siden af døren, hvor du står Struensee på.
Okay. Altså er det her dem for Vega opkaldt, eller hvordan?
Jeg tror simpelthen, at det er dem, der har bygget huset i sin tid, da de kaldte det Folkets Hus, at det er dem, der har opkaldt det efter dem. Men jeg er ikke 100% sikker.
Okay.
Ja.
Ej, hvor vildt. Og hvor nemlig Folkets Hus, hvornår var det, du sagde, det blev bygget?
Det var i slutningen af 1800-tallet.
Okay. Så der er også meget historie i den bygning.
Der er rigtig meget historie. Det er også tegnet af Wilhelm Lauritsen og fredet den dag i dag. Så der er virkelig meget flot designarkitektur over den bygning, som er værd at kigge på også, ikke?
Ja.
Og jeg kan også godt selv huske, hvordan at det var i Storvega, jeg allermest havde at skulle slukke lyset, fordi at man skulle helt op på scenen og slukke det der. Og derefter så skulle man løbe hele vejen derfra gennem hele Storvega-salen og for at komme ud i køkkenet og videre ind til de andre rum. Og jeg følte nemlig tit, at det lød lidt som om, at og det var jo, altså hele Storvega var jo bælragende mørkt, når man havde slukket lyset op på scenen. Og så følte jeg lidt, at det lød som om, at der var nogen, der løb rundt omkring mig, når jeg så nåede ud i midten af salen. Og så løb jeg altid hurtigt resten af vejen ud af det lokale.
Det står jeg godt nok.
Ja. Men sådan bagefter, når jeg var kommet ud derfra, så fik jeg alligevel bare altid slået det hen med, at det var det gamle guld, der knirkede, og det gjorde det virkelig også. Det knirkede rigtig, rigtig meget, det her guld. Men det var bare virkelig uhyggeligt.
Altså hvis man hører andre trin, der sådan løber omkring en, og man selv løber, ikke? Altså jeg ved godt, at et gulv kan knirke, men altså, ja. det kan vel ikke forklares med et knirkende gulv, hvis du hører trin, løbetrin ud over din egen trin. Så er det mere sådan ekko, eller var det andet?
Jeg kan desværre ikke rigtig huske lyden, men jeg tror bare, det var fordi, det sådan føltes som om, at det var en cirkel rundt om os, at så lød det måske lidt som skridt mere, end at det bare knirkede. Ja.
Det lyder jo mega klamt.
Det var virkelig ulækkert.
Og så i helt mørke.
Ja.
Nej.
Det var virkelig forfærdeligt, ja. Det var altså, også fordi det er jo et kæmpe hus, og der er rigtig mange gemmesteder og sådan noget. Så det var tit og ofte lidt angstprovokerende, at skulle rende rundt alene og lukke det der hus, hvis der ikke var andre tilbage.
Ja.
Og vi havde nemlig også nogle radioer, som vi kommunikerede med afrydere og dørvagter og sådan noget, ikke? Og der kan jeg huske, at mig og en af mine kollegaer, vi tit snakkede om, at noget af det værste, der nogensinde ville kunne ske, det var, at vi vidste, at vi var alene tilbage i huset, og vi så skulle op og sætte de der radio på plads, Og at de så lige pludselig begyndte at tænde og sige et eller andet, de her radioer.
Så det har været sådan en generel forståelse, at man var lidt nervøs og bange noget, når man var den, der havde lukket tjansen.
Ja, det var man.
Ja. Det kunne være spændende at få en klaviant ud og sådan sige lidt om, om der var noget, og hvad der skete, og hvad der var tilbage.
Ja, det kunne virkelig være sjovt.
Altså nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer jo stadigvæk i dag, som det gjorde dengang, ikke, Vega? Nu ved jeg godt, det er under corona det selvfølgelig, men ellers så er det et spillested på, sammen, på lige fod, som da du arbejdede der. Der er ikke noget, der
ja,
er lavet om.
Ja, det er det nemlig.
Nej.
Nej.
Nej. Og det var det sted, hvor at han... Det var ikke der, han blev henrettet, men det var der, han blev hængt op sammen med den anden, ikke?
Det var så der, man havde begravet knoglerresterne af ham.
Okay.
Ja.
Ja. Nå. Ej, det skal vi da lige dykke mere ned i.
Ja, det kunne virkelig være sjovt at prøve.
Man kan vide om sådan, at fra... at nu er det helt tilbage i 1700-tallet, at nu er der jo gået så mange år, om der faktisk har været rigtig meget aktivitet i årene efter han døde. Og så jo længere tid der går, jo mindre bliver det, og hvis de fortællinger ikke er skrevet ned eller fortalt videre, at, så er det også svært at opleve ham nu. Altså så er det et parfum, en duft, der er tilbage nærmest. Du ser ikke måske længere den fysiske form af ham, fordi han bare forsvinder mere og mere hen, eller måske slet ikke er der længere.
Det kunne der sagtens være noget om. Altså, det kunne der virkelig sagtens være noget om. Altså, der har jo i mellemtiden, eller senere, mens det var Folkets Hus, også været mange meget prominente mennesker derinde, fra fagbevægelsen og fra Socialdemokratiet og sådan noget, der har haft rigtig meget gang derinde. Og man kan sige, at der har jo selvfølgelig også været rigtig, rigtig mange kendte mennesker derinde, og give koncerter og sådan noget. Så måske er der bare, har der bare været så meget energi i det der hus, at hans spor der måske også er blevet udvisket lidt mere.
Ja. Ej, har du stadigvæk kontakt til nogen fra Vega?
Ja, det har jeg, men ja.
Når det godt være sådan på et tidspunkt, om man kunne få lov til at komme ind, altså når der ikke er koncerter eller noget, der er lukket, ja. Og man kunne få lov til at komme ind, og så have en klaviant med.
Det tror jeg sagtens, man kunne. De havde også en af mine gamle kollegaer, han gik virkelig meget op i historien omkring huset, da det var Folkets Hus og sådan noget, og havde mange rundvisninger derinde. Så det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne få lov til.
Det var lige før, så skulle vi tage Jenny med eller et eller andet, hvis hun kom til København, og så tage derind.
Ja.
Og så bare, ja. Det kan bare være en aften, og så se, hvad hun oplever, hvad vi fornemmer og sådan noget, og så fortælle om det, eller optage lidt undervejs og have med i et afsnit.
Det kunne være så sjovt.
Skal vi ikke gøre det? Det gad jeg godt.
Jo, det
først,
synes jeg.
Først Frilandsmuseet, og så Vega. Der skal vi ud.
Yes!
Ej, hvor spændende. Og det er jo det, der er med steder i Danmark, at det kommer bare så tæt på, ikke? Når det er sådan lige herhenne, og her kan man opleve det i Fælledparken, og her kan du opleve det på Vesterbro. Altså, det er lidt, man kan bare forholde sig til det på en anden måde.
Nemlig?
End når vi taler USA, som selvom at der er mere information der, så er det bare lidt mere spændende, når man dykker ned i de danske fortællinger.
Ja, og rent faktisk også selv kan sådan blive en del af det og tage lidt på jagt.
Præcis. Nå, er du klar til nogle lytterberetninger?
Ja, det kan du tro.
For vi har nemlig begge to med i dag. Og inden vi går i gang, så vil vi lige nævne, at hvis du har en beretning derude, så må du meget gerne sende den til os på gåsødepodcast@gmail.com, og det er gåsød med to af jer. Vi får stadig mange beretninger på Instagram direkte og på vores personlige Facebook-profiler, og det er ikke altid, at vi får dem med, eller så bliver de glemt, og det er rigtig ærgerligt, så send det ind på mail, for så er vi i hvert fald sikre på, at vi har den.
Ja, nemlig.
Og jeg lægger gerne ud her med en lytterberetning fra Natasha.
Fedt.
Og den er, det er lidt med noget besættelse og lidt mere mørkt, så jeg håber, du er klar.
Ja, helt sikkert.
Kære Nana og Danica, jeg har i noget tid gået og overvejet, om jeg skulle skrive min beretning til jer, da oplevelsen faktisk stadig sidder dybt i mig. Men jeg føler også, at ved at skrive det ned og sende det til jer, måske kan få mig til at komme videre og ikke længere blive styret af det i min hverdag. Her kommer min beretning. Det er en helt almindelig tirsdag aften, da jeg modtager en besked fra min moster. Hun spørger, om jeg er med på Ghost Hunt, som vi kalder det. Min moster er uddannet reiki-healer, og hun tager ud til folk for at finde ud af, hvad og hvem der er hjemsøgt i forskellige steder, og derefter renser hun stedet. Jeg er tit afsted sammen med hende, da jeg selv er meget åben over for det spirituelle. Og jeg føler, at jeg lærer noget nyt af hende hver gang, så jeg tøvede ikke engang, før jeg skrev. Helt sikkert. Vi aftalte, at jeg vil hente hende ved 20-tiden, da parret skulle
da parret, vi skulle ud til, havde en søn, der lige skulle puttes, inden vi kunne komme derud. Omkring 5:30 ringer min moster og siger, at jeg er nødt til at komme og hente hende med det samme, da konen lige har ringet og sagt, at manden har ændret adfærd, efter hun fortalte ham, at vi kommer. Han er kok til daglig, og er derefter begyndt at lave aftensmad, som han plejer, men lige pludselig begynder han at putte skrald i maden, og han snakker til sin kone, som om han er fra 1800-tallet ved at kalde hende de og dem i stedet for dig. Da vi kommer derud, står konen udenfor at tage imod os. Hun fortæller, at hun har sendt sin mand hen til sine forældre, da hun var bange for, at sønnen skulle finde ud af, at der var noget galt. Hun fortæller lidt frem og tilbage, hvad der er sket, og vi beslutter os for at gå ned i deres lukkede garage for enden af deres grusindkørsel. Vi står dernede et stykke tid, men intet sker. Min moster føler ikke, der er noget eller nogen til stede dernede. Vi hører dog en bil i indkørslen, og konen udbryder. Det må være min mand. Og pludselig ud af ingenting begynder lampen i garagen at blinke ukontrolleret. Da vi finder ud af, at det ikke er manden, men konens mor, der kommer, stopper lysene med at blinke igen. Manden kommer ind i hjem og kommer ned i garagen til os. Igen begynder lamperne at blinke. Han præsenterer sig selv, og vi står alle fire inde i garagen og snakker om, hvad de har oplevet. Heriblandt sten, der lige pludselig dukker op, glas, der bliver smadret i en dør, ind til garagen, lige for øjnene af den, og meget mere. Manden begynder så lige pludselig at ændre stemme og adfærd. Han bukker hovedet ned, og da han kigger op igen, er hans øjne nærmest helt sorte, og han siger, at han virkelig gerne vil have, at vi går, og at vi ikke skal være der.
Ad.
Der går faktisk længe, hvor han skifter mellem de to personligheder. Pludselig, da han er sig selv, bliver han dårlig og besvimer foran os. Jeg står sådan lidt bag ved ham og hopper væk, for at han ikke skal falde oven i mig. Vi får ham lagt ned, så han ikke slår sig, og efter 2-3 minutter kommer han til sig selv igen. Vi får ham op og sætter ham i en stol, men der på gulvet, hvor han lige har lagt, ligger der nu en stor brosten, som ikke var der lige før, for der stod jeg jo. Jeg tænker ikke yderligere over det, og min moster fortsætter med det, hun nu plejer at gøre, når nu vi er afsted. Konen vælger så efter noget tid at gå ind til deres søn, som hendes mor har været ved, mens vi er ude i garagen. Vi står og snakker lidt, manden, min moster og jeg, da vi så beslutter os for at gå tilbage til huset for at få en kop te, da det er blevet mørkt og ret koldt.
Ej,
der fik jeg virkelig kuldegysning.
Ja, jeg fik også virkelig gåsehud lige før. Altså.
Fuck, hvad var det? Jeg ved godt, at folk bliver irriteret nogle gange, når vi afbryder lytterberetninger, men der var virkelig, virkelig, virkelig noget klamt ud i gangen. Og sådan helt sådan whoosh. Ja. Okay. Jeg skal lige finde tråden igen.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Hvad er det der?
Det tror jeg bare var noget lyde for opgang. Det var ikke det, det andet, det var et eller andet sådan whoosh ud i gangen, der sådan gav sådan et sådan vindagtigt noget. Jeg kunne bare mærke det bag ved mig. Nå. Ja, der er ikke noget lys fra garagerne op til huset, som er cirka 5-6 meter mellem hinanden, så jeg går forrest med min telefon i hånden og lyser, så vi kan se, hvor vi går. Da vi er halvvejs mellem garagen og huset, bliver der kastet grus på vores ben. Jeg skal virkelig tage mig sammen for at ikke løbe op til min bil og køre væk derfra, der på det tidspunkt ved at dø af skræk. Vi kommer ind og sætter os i køkkenet, hvor manden fortsætter med at blive kontrolleret eller besat. Han fortæller om, hvad der er sket af frygtelige ting i huset i gamle dage, som vi senere har fundet ud af passer. Mens vi sidder indenfor, kan vi høre, der bliver kastet med sten mod en trillebøger og mod roden i køkkenet, hvor vi sidder. Og manden bliver ved med at snakke om, at han gerne vil have os med ned i garagen igen, men vi kommer med undskyld om, at det er for koldt, for han skal ikke vide, at vi begge to er mega bange. Til sidst bliver det for meget for mig. Jeg siger til min moster, at vi er nødt til at køre hjem, da jeg skal tidligere op i skolen derefter. Vi kører derfra begge med rystende hænder, og vi aftaler, at vi lige skal hjem og snakke det hele igennem, og derefter se en film for at tænke på noget andet. Vi har efterfølgende snakket med parret, og de er nu flyttet fra huset, da de ikke længere kunne holde ud at bo derude. Vi ved stadig ikke, hvem eller hvad det var i garagen, men det var i hvert fald ikke nogen rar ånd. Håber ikke, min beretning er alt for lang. Tak for en god podcast. Mange hilsner fra Natasha. Og det kan være, at vi to andre lige skal minde os om, for det har vi fået at vide mange gange fra Klaverant, at vi skal så huske at sige i starten,
ja,
at vi ikke er interesserede i at velkomme noget ind, som vi ikke har lyst til at have. Og vi vil, ja, kun sende god energi ud og kun modtage god energi, sådan at ja, vi ikke åbner os for meget. For nu er der bare så mange, der fortæller os, at man åbner sig så meget op, når man beskæftiger sig med det her. Så man kan godt,
ja,
få ting, der er nysgerrige, eller de tjekker ind. Eller, ja, ja,
ja. Det tænker jeg også. Der må også være sådan... Der må også være en eller anden måde at ligesom lukke ned for det igen, når man har hørt den her episode færdig, tænker jeg. Jeg synes, jeg mener noget med, at vi engang fik at vide, at man også blandt andet skulle sige, når man havde været ude og har fået brugt ens egen energi rigtig meget også, skulle sige, nu går jeg alene hjem.
Ja.
Og så ja, bare sådan virkelig visualisere, at man var alene og sagde farvel til alle de andre energier, der var derude. Så jeg tænker, at man kan gøre noget af alt det også, når man er færdig med at lytte til os.
Ja, og måske allerede inden man går i gang eller i starten, sige, at der er ikke noget velkommen her ud over mig.
Ja, præcis.
Og forestille sig, at man bare bliver fyldt op med gode ting og rare ting og lys ting, fordi der er så mange, der oplever noget. Jeg fik det virkelig ubehageligt under det afsnit. Jeg synes også, jeg var sådan lidt, da jeg læste den første gang, men her, da jeg læste den højt for dig, så fik jeg det virkelig, altså... Ja, jeg fik det faktisk bare sådan nærmest fysisk dårligt at læse den op. Det var virkelig klamt.
Ja. Ja, men jeg fik også virkelig chills ned ad ryggen på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, du sagde, men sådan på en helt anden måde, end jeg plejer også.
Og det er jo ellers, det er jo ikke fordi, at jeg ved ikke engang, om jeg, altså, uden, altså, det, jeg var sådan lidt, er det noget psykisk lidelse, han har? Er det, burde man i stedet køre ham et eller andet sted hen, så han kunne indlagt? For det der med de to personligheder, sådan noget, det skal jeg altid forklare for mig selv, at der findes jo ikke ond energi, men der kan jo godt findes negativ energi, der påvirker nogen, som måske bare er super åbne, og slet ikke kan finde ud af at navigere i det, at de bliver så påvirket, at de nærmest ændrer adfærd. Så jeg skal ikke kunne gøre mig til dommer om det var en besættelse, eller han bare var psykisk syg, hvilket også er forfærdeligt, ikke? At man skal gå igennem det. Men jeg fik i hvert fald det skide dårligt, da jeg læste op for dig. Så der skal bare ikke være noget dårligt og limiteret ind på baggrund af den beretning. Jeg håber virkelig, at det løste sig, at de er flyttet væk, og at det så bare ophørt.
Det håber jeg virkelig også, og godt, at de gjorde det, at de er flyttet væk derfra.
Please sig, at du har en mere positiv beretning end den.
Det har jeg i hvert fald.
Godt. Ja.
Den er creepy også, men ikke lige så uhyggelig på den måde. Og den kommer fra en, der hedder Søren, som skriver, hej gåsehud. Jeg har lige siden drengene fra Er der nogen anbefalet jeres podcast overvejet at skrive til jer. Men det var først nu her i afsnit 52, hvor I snakkede om at lave et afsnit mere om drømmen, at jeg fik taget mig sammen til at gøre det. I har løbende i jeres lytterberetninger fortalt om drømme, hvor tingene så er sket i virkeligheden. Det har jeg også prøvet, men med et lille twist. Da jeg var yngre, skete det nemlig jævnligt, at jeg drømte en kort drøm, hvor det, jeg drømte, skete i virkeligheden, men lang tid efter. Det kunne være dage, uger og sågar år. Den, der står mest klar for mig, skete cirka 1,5-2 år efter, at jeg drømte. Vi skal tilbage til folkeskolen omkring 4. klasse. Der drømte jeg, at jeg løb ned af en skrænt i en skov. Det var i sensommeren, hvor de første blade var begyndt at skifte farve. Bag mig er der flere, der både snakker og råber, men det er udefinerbart, hvad der bliver sagt. Pludselig står der en mand op på toppen af skrænten, lige foran solen og kigger ned på mig. Et par sekunder senere er der en af de andre, der råber noget, og manden løber til venstre og væk over toppen. Jeg vågner og tænker, at det er en lidt mærkelig drøm, men sådan er drømmen jo nogle gange. 1-2 år senere, så skal min klasse og vores parallelklasse på lejretur. Det er nede ved Røde Kro et sted. Og vi kommer derned og finder os til rette og begynder at hygge os. Dagen efter ankomsten finder nogen fra A-klassen på en eller anden mærkelig fange gemme leg. Fordi de kede sig. Og da mig og mine kammerater kommer fra landet, så havde stedet jo heller ikke rigtig noget, som vi ikke havde set i forvejen. Så vi gik med på den idé. Jeg løb ned over skrænten, og mit hjerte begyndte at hamre afsted. For pludselig så var jeg tilbage i drømmen. Jeg havde for længst glemt alt om den drøm, men her 1-2 år senere, så stod drømmen krystalklar for mig igen. Jeg stoppede op i bunden og tænkte, det er løgn. Jeg drejede hovedet, og op på toppen stod en mand foran solen og kiggede ned på mig. De andre råbte efter ham, og han løb til venstre og ned over toppen på den anden side. Jeg kunne knap tro på det, der lige var sket. Men da jeg jævnligt som yngre har drømt noget, der siden er sket efter et par dage eller uger, så var situationen jo ikke helt uvant. Men at det skete så lang tid efter, det virkede bare så surrealistisk. Jeg er nu 25 år, og efter skolen, hvor jeg startede mit arbejdsliv, er det blevet væsentligt længere imellem de her drømme. De kommer nok kun en enkelt gang om året, og nu er det kun korte situationer. Men jeg tænker tit på, hvordan og hvorfor. Og jeg tænker især tit på den gang på lejreturen. Det har også vendt op og ned på, hvordan jeg tror, at verden er skruet sammen. Jeg er overbevist om, at tiden er lineær, at alt er forudbestemt, og at det kun er minimalt, hvad vi selv kan ændre. Men alt som for eksempel fødsel, skole, venner, personlighed, arbejde, hus, bil, uheld og skader, dødens indtræden osv., og bare generelt alt, hvad vi tænker at gøre, er alt sammen bestemt på forhånd. For ellers ville det jo ikke kunne lade sig gøre. Men hvordan ved jeg ikke, for hver gang jeg tænker over, hvordan det hele hænger sammen, så ender jeg altid med et par løse ender og ting, der modsiger hinanden. Så pas, men der må være noget om det. Af de få, jeg har nævnt alt det her overfor, så er der ingen, der har prøvet noget lignende, og det tror jeg er skør. Derfor er det også begrænset, hvem jeg har fortalt det til. Noget helt andet er mit møde med et spøgelse. Det andet blev lidt langt, så jeg vil prøve at gøre det kort. Vi har nogle venner, der i et par år efter folkeskolen var samlet til nytår ude på et gammelt nedlagt landbrug, som lå langt ude på landet, selv efter min mening. Da vi skulle fordele sengepladser, stod jeg og lænede mig op ad en dørkarm, og rundt om hjørnet i det rum, jeg kiggede ind i, stod en reol med en masse rod på. Reolen var nok en meter væk fra mig, og de andre gik rundt i den anden ende af lokalet og i det næste tilstødende lokale. På reolen stod en modtager til en ringeklokke. Pludselig fløj den gennem rummet og landede i sofaen 5-7 meter væk. Min kammerat, der boede der, sagde, at den var ny, for normalt så væltede spøgelset kun glassene på bordet og lignende små ting. Men det var et venligt spøgelse, der bare i ny og næ ville gøre opmærksom på sig selv. Jeg fik dog alligevel ikke såret meget den nat. Jeg har også prøvet at være på et høloft ved en anden kammerat, hvor uanset hvor man kiggede hen, så følte man altid, at nogen nedstirrede en bagfra. En enkelt gang faldt nogen sække ned fra en bjælke, da vi lige var gået op ad stigen. Høloftet var ellers ikke i brug, og de sække har nok ligget på den bjælke i 30-40 år. Men det var lige meget, vi fortsatte bare op og videre med det, vi var i gang med. Håber, I kan bruge min beretning. P.S. Jeg håber inderligt, at hvis der er andre, der har prøvet at drømme noget, der så senere er sket i virkeligheden, lang tid efter, at de også vil skrive ind. Jeg føler mig nemlig lidt palle alene i verden med det. Hilsen Søren. Så det er altså en opfordring, hvis der er andre, der har prøvet, at det er sket sådan virkelig lang tid efter, at I har drømt det, så skriv ind.
Vi har i hvert fald haft flere beretninger, hvor folk har forudsagt ting, og der er også kommet en ny, egentlig ikke en, vi har læst op endnu, men der også handler om præcis det. En af de helt nyeste mails, at der var en, der havde drømt om 9-11 en uge inden det skete, og så bare gennem hele sit liv har haft de der ting, og de sådan ting, hun oplever konstant. Så det er helt klart noget, flere oplever. Jeg kan godt forstå, at det er skræmmende at være i, fordi hvorfor er det mig, der oplever det, og hvad skal jeg bruge det til? Det er jo ikke altid, det giver mening, at det, man drømmer, kommer til at ske.
Nej, det er det.
Som i det tilfælde, ikke? Og jeg var også sådan, da han begyndte at snakke det der med, at alt er forudbestemt, og med tiden og sådan noget. Altså, det er jo rigtigt, det skal jeg slet ikke begynde at tænke på, for jeg bliver helt forvirret. For tænk, hvis alt er forudbestemt, og alt er op til skæbnen, ikke? Altså, det er jo også et eller andet sted uhyggeligt, at man så egentlig ikke har ret meget indflydelse på. Det tror man jo, man har. Man har indflydelse på de ting, der sker i ens liv. Det er, fordi man har taget det her valg. Men hvis det hele bare er forudbestemt på forhånd.
Ja, men det er, man kan virkelig tage den op på nogle helt vilde filosofiske niveauer, ikke? Fordi at jeg tænker nemlig også, at vi sådan by default oplever tiden som lineær, i hvert fald her på jorden, men når man så tænker på resten af universet også, så kan det ikke sådan, så kan tiden ikke kun være lineær.
Nej.
Føler jeg. Og sådan, jeg tænker også, at meget er måske sådan nogenlunde forudbestemt i forhold til, at det, noget kan føles som om, at det virkelig er skæbneagtigt, ikke?
Ja.
Men man må også selv kunne have rimelig meget indflydelse på.
Ja.
Ja.
Jeg ved det ikke. Håber altså, jeg skal heller ikke mærke, jeg skal virkelig ikke, når jeg begynder at tænke på det, så bliver jeg helt i tvivl. Så jeg kan godt forstå det der dilemma med, at man tror det, men man ved det ikke helt. Jeg gad også godt høre, hvad vores lytter tænker med tid og skæbne og ting forudbestemt, eller vi er fuldstændig herre over, hvordan. Hvad tror folk på? Hvad siger deres fornemmelse? Altså, det gør jo ikke nogen, der kan svare på selvfølgelig, men der er jo altid noget, man tror på.
Præcis.
Så
det kunne være ret interessant at høre, hvad jeres holdning er til det.
Meget. Og jeg tænker også, de oplevelser, han havde på det der nedlagte landbrug efterfølgende, hvor vennen sagde, at den var ny, at det kunne måske være det, fordi han var der, og han har tydeligvis et eller andet forbindelse til den anden side, og kan nogle ting, og så kan det være, at det var det, spøgelse reagerede på, fordi at han eller hun vidste, at det ville bemærkes af ham.
Nå ja, det kan sagtens være,
at så kommer han ind i et rum, og så er det sådan, der er en, der er åben der, det skal jeg bare.
Yes.
Nu skal han se mig.
Præcis.
Så en god reminder om igen, som du sagde, når man kommer et sted hen, måske et sted, man ikke har været før, eller mennesker man ikke, at man så lige inden sådan lige lukker sig ned, hvis man ikke er interesseret i det.
Ja, helt klart, helt klart.
Så man ikke...
Og ja, jeg synes også, jeg tænker også, I skal i hvert fald ikke gå og følge jer alene med det derude, fordi der er helt klart nogle andre, der har oplevet noget lignende.
Ja.
Og så vil jeg altså virkelig lige anbefale, at man melder sig ind i Facebook-gruppen, og hvis man har lyst til at skrive med nogen der om de her ting, så tænker jeg, at det er et rigtig, rigtig godt sted at finde folk, der har det til fælles med hinanden.
Der er også mange, der finder hinanden privat derinde, og så begynder de at skrive sammen om et eller andet.
Ja,
eller de bor et samme sted, eller du ved, de har et eller andet til fælles. Så det åbner op for mange bekendtskaber og ting, man kan snakke om, som man måske ikke har kunnet snakke med andre om.
Nemlig, det er rigtig dejligt.
Er du klar til endnu en?
Det kan du tro.
Og det var faktisk også en, der ramte mig lidt. Så du skal være klar.
Ja.
det er for anonym, og det er faktisk en, der har skrevet ind 2 gange før. Det er den person, der også skrev med beretningen på Island, og at de så fætteren kom gående våd igennem byen. Kan du huske den?
Ja.
Meget klart for
det
mig.
Kan jeg huske. Ja,
og så er det også den person, der skrev med dobbeltgængeren i, var det Montenegro? Ej, nu kan jeg ikke huske.
Der, hvor, ja, jo, det var Montenegro, ja.
Ja, med bageren, hvor at hun mindede om datteren.
Ja.
Hun har endnu en, og der kommer flere.
Fedt.
Senere han. Godt. Hej, Nana og Danica. Jeg vil dele endnu en historie, for jeg har mange, men I får den løbende som anonym. Da jeg var 19 år gammel, fik jeg en abort. Ikke fordi jeg ikke ønskede barnet, men jeg ønskede ikke barnets far. Nå, men dagen efter min abort, som jeg fik foretaget i al hemmelighed, ringede min mormor. Hun var en slags mellemmand, det kaldes det på Island. Hun sagde, at jeg ikke skulle være ked af det, og jeg ville få en håndfuld børn at kysse på. Hold da op, et stik i maven, jeg fik. Jeg var fuld af anger, men sagde stille for mig selv, at jeg vil være mor for det barn på den anden side, når tid er. Vi spoler nu nogle år frem. Jeg er nu gift og har en lille datter på 1,5 år, og vi bor i en lejlighed, som ligger på anden sal. En dag, hvor jeg render rundt og støvsuger og scroller med på en Rasmus Seebach-sang, slukker min støvsuger pludselig. Jeg bliver lidt irriteret og tror, det er min datter, som har taget strømmen. Gabi, råber jeg. Kan du lige tænde igen? Støvsugeren tænder. Der går præcis 2 sekunder, og så går strømmen både for støvsugeren og min højtaler, og jeg får en virkelig dårlig fornemmelse. Jeg går ind på børneværelset, hvor jeg er sikker på, at jeg lige har hørt min datter lege, men der er tomt. Min fornemmelse er nu blevet en kæmpe klump is i hele kroppen, og jeg føler mig ikke forbundet med kroppen længere. Jeg løber rundt i lejligheden og leder efter min datter. Soveværelsesdøren er altid lukket, og hun kan ikke nå håndtaget. Jeg åbner døren til soveværelset og ser min datter i vindueskanappen. Vinduet står på vidt gab, og vinduet er ellers altid lukket og har børnelås. Jeg når lige at se, at min datter strækker sig ud for at nå håndtaget, og jeg springer frem og flår hende ned. Ja, jeg tager simpelthen fat i benet på hende og svinger hende ned på sengen. Ellers var hun faldet ud. Jeg lukker hurtigt vinduet, og så snart det er lukket, starter både støvsuger og højtaler igen. Min krop føles som gelé, og jeg er dybt rystet, holder min datter og bryder sammen. Hun kunne være faldet ud. Hun ville være faldet ud. Da jeg faldet til ro igen, og min datter, som selvfølgelig ikke er forstående over for den fare, hun havde bragt sig i, så ringer telefonen. Jeg går ud for at tage den, og det er min mormor. Hun spørger mig, om alt er okay, for hun havde drømt, at en pige på cirka 4-5 år havde sagt til hende, at hendes søster ikke var klar til at komme endnu. Pigen havde store lyse krøller, og min mormor er sikker på, at det er den datter, jeg er aborteret. Jeg fortæller hende hele episoden med vinduet, imens jeg stortuder. Min mormor mente, at pigen på 4-5 år alarmerede mig om, at min datter var i fare. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var præcis det, der skete. Og pigen, som jeg mener er min aborterede datter, hende møder vi igen. Men de historier får I en anden gang. Bonusinfo. Min mormor, som virkelig har oplevet mange overnaturlige og spirituelle ting, Hun har altid fortalt, at vores børn er bestemt for os. Deres sjæl er på den anden side, inden de er født. De holdes af elsket og gives, når de bliver født. Inden min mormor døde, havde jeg kun min ældste datter. Min mormor strikkede altid de mest fantastiske sæt til hende. Noget, hun vidste, jeg virkelig satte pris på. Da jeg venter mit andet barn, og min mormor på nuværende tidspunkt har været død i et år, modtager jeg en pakke fra Island. Min onkel har sendt mig pakken, og det er lyserødt babytøj strikket af min mormor. Jeg er meget forbløffet og ringer til min onkel. Hvordan pokker har hun vidst, jeg skulle have en pige igen, spørger jeg ham. Han siger, sådan ting skal man ikke spørge ind til, og jeg bare skal vide, der ligger mere babytøj, hun har gjort klar til fremtidige børn. Da min datter Valentina så kommer til verden 2 uger efter, jeg modtog pakken, fødes hun med et storkebid i nakken, som fuldstændig ligner et kys. I ved, sådan en rigtig læbestiftkys. Da jeg ser det, så er jeg slet ikke i tvivl om, at min mormor har holdt hende og givet hende et kæmpe smæk kys i det, hun giver hende videre. Kun et par måneder efter min datter, Valentina, er født, bliver jeg gravid igen. Det passer virkelig dårligt, det jeg skal starte på drømmejobbet om nogle måneder og glæder mig til at komme i gang med karrieren. En aften sidder jeg og grubler over, hvad pokker jeg gør. På daværende tidspunkt kendte ingen til min graviditet, da jeg modtager en besked fra min mor. Det er din søn, som er på vej. Knus, mor. What the fuck, tænkte jeg. Hvad fanden sker der? Er min mor nu også begyndt på det her? Nå, men jeg valgte at få barnet, en søn. Og rigtig nok havde mormor flere år i forvejen strikket det fineste blå babysæt til ham. Jeg er umiddelbart færdig med at få børn nu, selvom min onkel siger, der ligger et sæt tøj mere fra hende. Så tiden må vise, om hun får ret. Jeg savner hende i hvert fald og er lykkelig for, at hun passer på mine himmelbørn. Hilsen anonyme. Er det ikke crazy? Altså,
jo.
Jeg fik det så dårligt, da jeg læste om det der med, at hun åbnede døren og ser sin datter stå i vinduet. For det er virkelig den værste skræk. Altså,
ja.
At et barn skulle falde ud af et vindue.
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
Og hun er kun 1,5 år, og hun når lige at få fat i en. Altså, det er jo sindssygt.
Ja, det er det virkelig. Ja, der fik jeg det virkelig også dårligt.
Ja, men hvor er det en smuk tanke, at hendes første barn, som hun aborterede, stadigvæk passer på dem, og ligesom advarer om, når der er far på færre.
Ja, det er det virkelig.
Jeg er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige, det var lidt tof. Der, hver gang hun skriver de her beretninger, altså så er de bare så, ja. Det, hun beskriver det også virkelig godt, det som om man er med i lokalet.
Virkelig, ja.
Og det kan jeg også huske med de andre beretninger, det er bare, ja. Det har du virkelig en evne til, at sætte ord på den oplevelse, som man selv føler.
Det må man sige. Det, ja, det er virkelig rørende.
Ja, og det har vi også snakket om før, det der med, nu er hun fra Island, og det er hendes familie også, at den tro, de har på noget højere og det overnaturlige, den er bare anderledes end i Danmark. Og de evner, hendes mormor har med at kunne vide nogle ting, uden hun har fortalt det. Og hun passer på hende, selvom hun er død. Og igen, så har vi den her op at vende med, nu snakker hun også om det med, at når man føder børn, så er deres sjæle, de gives videre fra ens familie på den anden side. De holdes af dem, og så gives videre, når de bliver født. Altså lidt ligesom at den, du lige har læst op med, er tingene forudbestemt på forhånd?
Ja.
Eller er det tilfældigt? Ja, jeg ved ikke, om dem, der lytter med lige nu, også sidder med den der følelse af, okay, wow, hvad skal man lige sige til det her?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja. Du skal skrive igen alt det, du vil. Altså, ja. Du må inden ikke stoppe. Del alt det, du har oplevet, hvis du har lyst selvfølgelig. Vi elsker at læse det op, og det sætter sig virkelig i kroppen hos en, når du skriver. Så fortsæt
det. Det gør det virkelig, ja. Det kunne simpelthen være så fedt at have den her lytter med os på et lytterberetningsafsted.
Ja, det kunne det faktisk. Og nu er der jo flere, der har tippet os om det, at man kunne godt på et tidspunkt, eller det kunne vi arbejde med, hvis nogen var klar på, at det er et forlag, at man simpelthen samlede alle de her gode beretninger, vi har fået gennem tiden, i en bog.
Ja.
Virkelig, altså. Alt det gode, der bare var massevis af sider, man havde den samlet sådan på skrift.
Ja.
Kunne det være noget, at vi skulle have sådan en bog med lytterberetninger?
Det gad jeg helt vildt godt. Vi skal bare lige have fat i et forlag, der gider udgive det for os.
Ja. Og det er jo ikke fordi, at for os, altså der er ikke ret mange penge i bøger i Danmark. Der skal virkelig meget til, så det skal ikke være sådan, folk tænker, når nu kan tjene penge på det, fordi det er helt vildt, så lidt man tjener på en bog, selvom man bruger tid på den. Det er udelukkende, fordi at det kunne bare være fedt at have samlet, og sådan et manifest, at det her, det er ikke kun noget på lyd, det er faktisk, altså det er noget andet nogle gange, når man selv læser det op, end når vi læser det op for folk, kunne jeg forestille mig.
Det tror jeg også, ja.
Og selvfølgelig så skulle vi så igennem alle og have spurgt om tilladelse, om det måtte komme med i en bog eller ej. Men det er jo noget, vi kan tage, hvis det er noget, vi går videre med.
Nemlig. Ej, det kunne være så fedt.
Har du en sidste?
Yes. Ja, det kan du tro. Og den kommer fra Camilla, som skriver, hej Nana og Danica. Hermed en lille historie for mig. Om den er uhyggelig, ved jeg ikke. Pussy er nok måske mere det rigtige ord. Flere af mine kollegaer har fortalt om, at de har haft en klærvariant ude i deres hjem, hvor den har set eller fornemmet afdøde, som har forstyrret. De har f.eks. larmet, lugtet eller gjort, at mine kollegaer ikke kunne sove eller har følt sig overvåget. Jeg har alle dage synes, at det overnaturlige er super spændende, men jeg har aldrig selv hverken set eller oplevet noget i den retning. Jeg besluttede mig derfor for at tage kontakt til den samme klærvariante, og aftaler, at hun skal komme på besøg til en gennemgang af vores hus og eventuelt en husrenselse. Hun skal ved samme lejlighed også læse mine hænder. Besøget blev dog udskudt på grund af corona, men for cirka en måneds tid siden, så lykkedes det alligevel at få hende hertil. Vi bor lidt ude på landet, og aftalen var, at den klærvariante på forhånd ikke måtte kende vores adresse, så jeg hentede hende i nærmeste by, og vi kørte mod vores hus. Vi bor på en ældre nedlagt landejendom, ned ad en cirka 200 meter lang grusvej. Da vi kører ned ad grusvejen, så beder hun mig stoppe og fortæller mig, at hun får ondt i maven og spørger, om gården har været brændt på et tidspunkt. Hun mærker nemlig lugten af røg i næsen. Mig bekendt har gården aldrig været brændt, men jeg skriver det ned for at kunne undersøge det senere. Gennemgangen af huset starter i hestestallen, som er en forholdsvis ny tilbygning. Her får hun ingen fornemmelse af nogen eller noget, og vi går så videre ud til min mands værksted, som ligger mellem standen og hovedbygningen. Her får hun kuldegysninger og en stærk knugende fornemmelse i maven. Hun spørger, om jeg ikke kan mærke det, men jeg plejer altid at være så koldt ude i værkstedet, så det har jeg ikke tænkt så meget over. Lidt længere inde i værkstedet, så får hun fornemmelsen af en stor mand med tykt og tung forklæde på. Hun beskriver ham som en brysk og bestemt mand, som man ikke sådan lægger sig ud med. Hun får navnet Henrik eller Henning fra ham. I selve hovedbygningen starter vi ude bagved. Der har vi et bryggers og et lille ekstra værelse, som mest bruges til opbevaring af lidt af hvert. Her oplever hun, at der ligger en ung mand og sover. Hun beskriver, at han har løst hængende tøj på, måske er sækkelæret, og han fremstår doven og glad for de drikkevarer, jeg har stående derude. Måske han har været en daglejer på gården i gamle dage. Inden i køkkenet, som vi totalt renoverede for 3 år siden, fornemmer hun en kone i nederdel, som gerne vil have en finger med i alt. Hun er glad for, at vi er i huset, men bestemt ikke tilfreds med, at vi har bygget om. Længere inde i huset, i en vinkel af stuen, hvor jeg har kontor, der ser hun en gammel mand, der sidder i en øreklapstol. Han har bukser på, der går til omkring knæet, og fine lange sokker med kvaster på. Han sidder og ryger på en lang pibe, og hun fornemmer, at han har bygget huset i sin tid. Hun spørger, om vi har oplevet lugtende røg fra piben, eller om strømmen har været ustabil. Eventuelt på grund af ham, men igen, vi, min mand og jeg og vores 2 børn, har ikke oplevet noget, som vi ikke har kunne forklare med, at vi jo bor i et rigtig gammelt hus. Så vi svarer igen bare nej. På første salen oplever hun, at der har boet en ung pige, der muligvis hed Marie. Hun har haft hængsler. Angiveligt, fordi hun er blevet gravid uden for ægteskabet. Den klaverjante spurgte os, om der var vand i nærheden, f.eks. en mavelgrav, da hun fornemmede, at den her Marie havde haft 2 valg i forhold til at gøre en ende på sit eget liv. Enten mavelgraven eller strikken, hun hængte sig i. Min mand oplyste, at der ligger en mavelgrav ca. 200 meter fra huset over ved et større gods bag ved vores hus. Den klærvariante skal derefter sende de afdøde afsted, og da hun når til den gamle mand i stolen, så bliver hun sat på noget af en opgave. Han er ikke sådan bare lige villig til at tage afsted. Han slipper dog til sidst og beder samtidig om at passe godt på hans hus. I dag har jeg så haft mulighed for at komme hen på vores lokalhistoriske arkiv, for at se om jeg kunne finde noget og nogle af de navne, den klaverjante kom med. Smeden, som hun fornemmede ude i værkstedet, passer ret godt. For det viser sig, at har ligget en smedje tidligere. Vores gård er nemlig først opført omkring år 1900. Da vi fandt et gammelt kort fra 1831, viser det sig, at stedet og den daværende bolig var ejet af en Henrik Nielsen, så det passer jo også ret godt. Jeg har endnu ikke noget at læse mig igennem de mange og snørklede kirkebøger for at se, om der har boet en tjenestepige her, der hed Marie, og som døde omkring 1758, 21 år gammel. Men skulle det vise sig at holde stik, så skriver jeg til jer igen. Mange hilsner, tak for en god podcast. Hilsner fra Camilla fra Dannemare.
Det er faktisk meget fedt med beretning, der sådan følger op på det der med at have en klaverjant ude, hvor man selv sådan tænker, jeg har ikke oplevet noget som sådan, og så får undersøgt det. Fordi, og ligesom sådan set, nå okay, men der er faktisk noget at komme efter her, af det hun sagde.
Det synes jeg også er virkelig, virkelig fedt, også fordi så er det jo ikke bare sådan, at den her klaverjante bare kan gå og spørge om en hel masse ting, og så er man selv overbevist og bare siger, ja, ja, det er rigtigt, og så kører man videre på det.
Ja, ja. Ja, hun var skeptisk.
Ja.
Det var meget cool, og jeg tænker, det er altid en god idé, at hvis man har en klaverjant ude, og man tror på det eller ikke tror på det, lige følger op på de ting, der bliver sagt, og undersøger, om der man kan finde noget på huset eller området, eller hvad der nu er sket. Få sendt de ånder videre, hvis der skulle være nogen, der har fanget dig. Så en god reminder.
Helt klart. Og så fedt er, at hun også kunne gå ned i lokalhistorisk arkiv og prøve at grave i alle de der gamle kirkebøger og se, om hun kunne finde personerne, der blev nævnt.
Mm.
Jeg glæder mig virkelig til at høre om og få en update på, om hun fandt noget på den her tjenestepige.
Ja, det kunne være vildt fedt at høre om.
Ja.
Hun har virkelig researchet godt. Så skriv endelig igen. Inden vi slutter helt af, så skal vi jo lige have et par godsedstip.
Ja.
Og skal jeg lægge ud?
Ja.
Jeg har et meget specifikt tip, men det er fordi, jeg hørte Two Girls, One Ghost podcastet, som vi har talt om før, og som jeg har lyttet rigtig meget til en gang. Det er ikke blevet så til meget på det seneste, men det er mere et spørgsmål om tid, og få tid til alle de podcast, jeg skal lytte til. Men lige det, de udgav på selve Halloween-dag, som var sådan et særafsnit, og jeg tror faktisk deres første afsnit, hvor de har en med, som de interviewer. Og det var et virkelig spændende afsnit, hvor de havde en meget kendt klaverjant dame, der hedder Conchetta, med, som jeg tror hun er i 60'erne eller andet, i hvert fald meget kendt i USA og har skrevet flere bøger. Hende har de et over et time lang afsnit med, hvor de stiller alle mulige spørgsmål, og hun svarer.
Fedt.
Og normalt så er det ikke altid, at jeg får lyttet til de der interviewafsnit, men det var simpelthen så spændende. Og hun fortalte det på sådan en god måde, og jeg var virkelig grebet fra start til slut. Så hvis man er interesseret i den del og høre mere om klaverjante, og hvordan de arbejder, og hvad hun har oplevet, og hvordan det er kommet til hende, så er det afsnittet for den 31. oktober, Two Girls, One Ghost, man skal søge på. Og så kan man lytte til det.
Ej, hvor herligt. Det skal jeg så meget have hørt. Det er virkelig også alt for lang tid siden, jeg har fået catch up på dem.
Ja.
Fedt.
Mm.
Ja, jeg har sådan lige to tip faktisk. Det ene er et tip, jeg rent faktisk er kommet med før. Jeg anbefalede den nemlig sidste år til jul. Men dengang, der kunne man kun leje filmen på Amazon. Nu er Black Christmas kommet på Viaplay. Og det er den rigtige første slasherfilm, der er blevet lavet. Det er jo sådan, at Halloween-filmen bliver tit og ofte krediteret som den første slasherfilm. Men Black Christmas kom altså før den. Det her er så godt nok et remake af originalen, der er fra 74. Det er endda et andet remake af den, fordi der kom også et i 2016, mener jeg det var, den her fra 2019. Og den handler om et sorority på et amerikansk college, der bliver stalket af en mystisk person og forsvinder en efter en. Og den, jeg har ikke selv fået set den endnu, men nu skal det altså være.
Jeg føler nærmest, at jeg har set den. Om det så er den fra 16, eller... Jeg føler, det siger mig bare et eller andet. Det kan også være, det fordi jeg fortalte om den før. Jeg føler, at jeg har set det. Det kan også være, at det bare minder om nogle andre slasherfilmer, og så føler man, at man har set dem alle, ikke?
Jo, det kan sagtens være. Altså, jeg kan huske, jeg så traileren for den sidste år, og så var jeg rigtig sur over, at den ikke kom i biograferne herhjemme, fordi ja. Den så faktisk virkelig, virkelig god ud. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se den, og tænker faktisk, at jeg skal se den her i aften.
Og det var Netflix, den var på?
Det er Viaplay.
Nå, Viaplay, okay. Ja.
Ja.
Og så lige herop og til jul, det er jo en god, god måde at lige komme i julestemning.
Jamen, det er helt perfekt. Og jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at skynde mig og sige det allerede nu, fordi at, der er kommet en hel masse gyserfilm på, på Viaplay i forbindelse med Halloween, men tit og ofte, så forsvinder de jo efter et stykke tid. Så jeg tænkte, jeg vil ikke turde tage chancen, hvis den sådan lige blev fjernet om en uge eller et eller andet.
Ej, det er faktisk rigtig godt at minde folk om, fordi tit, at man så skal ind og se den, og så er den allerede væk. Altså, jeg ved ikke, yeah. hvordan de nogle gange vælger til og fra. Det er også noget med rettigheder og sådan noget. Men det er ikke altid, de er der så længe.
Nej, så skynd jeg at se den. Ja. Og andet tip er en serie, jeg er gået i gang med, som hedder Lovecraft County, som findes på HBO. Og det er, altså jeg er blown away allerede efter første afsnit. Det er alle mulige ting i en. Det er blandt andet sådan noget med black rights i USA, og hvordan man ligesom blev behandlet i gamle dage, og skulle sidde bagerst i bussen, og alt det her racisme over for sorte. Og samtidig så er det bare den vildeste historie med alle mulige overnaturlige ting, som de finder i sådan et hemmeligt sted, der hedder Lovecraft County, hvor at, der er de vildeste væsener. De bliver jagtet af vampyrer og varulve og alle mulige andre væsener. Så den er virkelig spændende og ret uhyggelig.
Nå, altså det er vildt, at der kan løbe med at dukke serier op, jeg aldrig har hørt om, som lyder mega god. Altså jeg bliver sådan chokeret hver gang, tænker, hvorfor har jeg aldrig hørt om det?
Ja, den er sådan lidt en blanding af noget sociokulturelt og lidt sci-fi, og så også uhygge. Den sådan minder lidt måske også om Watchmen, hvis man kender film og serie, den film og serie.
Ja. Er det en ny serie, eller er der flere sæsoner?
Det er en ny serie. Jeg ved ikke, om der kommer flere sæsoner.
Nej. Ja, det må jeg også lige tjekke ud. Jeg kunne også lige tænke om noget, fordi jeg startede på en ny serie i går faktisk. Og du kender den der Santa Clarita Diet inden for Netflix. Har du set den?
Åh ja, nej. Eller jeg tror måske, jeg så første afsnit, og så faldt jeg sådan helt væk
okay. fra den igen. Men det er jo heller ikke, altså det er jo egentlig en komedieserie, men den er jo mega morbid, og ja. Har det der twist med, at hun er jo død, altså. Og er nødt til at spise kød hele tiden, ikke? Og spiser mennesker og sådan noget. Men altså, hvis man også godt kan lide sådan det der morbide twist, og det også kommer at være lidt sjovt, samtidig med, at det er totalt langt døde, så kæft det mig sjovt. Og nu har jeg kun set første afsnit. Og det er jo ikke en ny serie, den er et par år gammel, og der ligger flere sæsoner, men det hvis man...
Ja, det synes jeg nemlig også, ja. At det er med Drew Barrymore, ikke?
Jo, og en masse andre kendte skuespillere. Men jeg synes faktisk, den... jeg havde godt set den lå derinde, men jeg havde aldrig tænkt, det var noget for mig, men nu prøvede jeg lige at tænke, hold kæft, det var egentlig meget sjovt.
Ej, fedt, den skal jeg så samle op på næste gang, at hun gør til noget komedie, så.
Vi har meget, vi skal nå inden næste gang.
Ja, det har vi.
Ja, og vi kunne virkelig også godt tænke os at lave flere afsnit, hvor vi har andre med, selvom vi ikke kan mødes, og vi sidder hjemme ved os selv og optager. Så hvis du har en idé derude til, hvem vi skulle have med i et afsnit, og hvem vi skulle interviewe og en eller anden, altså det kunne ikke være meget sjovt at lave et eller andet igen med nogen, om det er klaverjante eller... spøgelsesjæger, eller hvad det nu kan være, så må du endelig dele, hvem det skal være.
Ja, tak.
Og husk at følge med på Facebook-gruppen og Instagram, hvor vi er aktive, og ellers er der jo ikke så meget andet at sige tak for snakken, Anna.
Jamen i lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.